Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος ένατο. Ο Ιωάννης, κουβικουλάριος, είχε μάθει τα σχετικά με την αναχώρηση του φίλου του και πήγε στο πανδοχείο να τον αποχαιρετήσει. Είπε 2-3 κουβέντες τυπικές, ρώτησε με ενδιαφέρον τι είχε γράψει. 4 εκατοντάδες κεφάλαια περί αγάπης και ένα λόγο ασκητικό προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο. Έμαθα πως είχες προβλήματα στο μοναστήρι με κάποιους μοναχούς. Ο Μάξιμος χαμογέλασε πλατιά. Η ηχό των γεγονότων ταξιδεύει γρήγορα όσο και ο άνεμος. Μου έστειλε ο Θεός κάποιους πειρασμούς για να ασκηθώ, αλλά σεβαστέ μου Ιωάννη, εκείνος που ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων και εκείνος που κρίνει τον αδελφό από υποψίες ή και από γεγονότα, σημαίνει πως δεν έκανε ακόμη αρχή στη μετάνοια. Σημαίνει πως δεν κοιτάζει τις δικές του αμαρτίες, που είναι βαρύτερες από το ασήκωτο μολύβι. Ας ψάξω για τα δικά μου λάθη. Ο Ιωάννης για λίγο δεν μίλησε. Σκεφτόταν πόσο θετικά διαφορετικός ήταν αυτός ο άνθρωπος και ένιωσε πόνο στην ψυχή που τον έβλεπε να φεύγει από κοντά του. «Γιατί φεύγεις, Μάξιμε?» τον ρώτησε με ένα χαμόγελο που έδινε στην ερώτησή του χρειά αγάπης και συγκατάβασης. «Τίποτα, δεν παρέπεμπε σε κριτική, περιέργεια ή επίπληξη». Εκείνος είχε το κεφάλι του γερμένο, κοιτούσε τα δάχτυλά του, αδύνατα και ασπριδερά, που ήταν ακουμπισμένα πάνω στο τραπέζι. «Αισθάνομαι ότι εδώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Ξέρεις, η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, σαν μέρος της δημιουργίας που είναι, εξαρτάται από το χρόνο στον οποίο κινείται, τον τόπο στον οποίο ζει, την εσωτερική του δομή. Η πνευματικότητά του δεν είναι κάτι άμυρο όλων αυτών των γνωρισμάτων, δεν είναι κάτι θολό και αφηρημένο. Σφραγίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψυχής και του νου του, αλλά και των προσωπικών του περιστάσεων. Αυτές οι ξεχωριστές περιστάσεις εικονίζουν τους λόγους μέσω των οποίων εκφέρεται ο Θείος Λόγος μέσα στη φύση και στην ιστορία. Αυτοί οι λόγοι γίνονται τα ρήματα του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη του, γιατί αυτά συγκροτούν την πνευματική του άνοδο. Μαζί με εκείνον και ολόκληρο το σύμπαν προχωράμε, αγαπημένε μου επίσκοπε Ιωάννη, μέσα σε πλαίσιο ελεύθερων κινήσεων και διαλόγου με τον Θεό και τον άνθρωπο, σε έναν κόσμο ευέλικτο και ελαστικό. Τα προβλήματα της εποχής μας δημιουργούν κοινωνικές και πνευματικές ευθύνες. Ο Θεός περιμένει από εμάς τις ανάλογες κινήσεις και συγχρόνως μας δίνει τις αντίστοιχες δωρεές για να ανταποκριθούμε στην κλίση Του. Έτσι δουλεύουμε μαζί με τον Θεό στη λειτουργία του κόσμου, δίνοντας ο καθένας μας αυτό με το οποίο μας έχει πρικίσει. Έχει μεγάλη σημασία γι' αυτόν η προσωπική μας τάση και συμμετοχή σε αυτό που έμεσα ή άμεσα μας ζητάει. Οι ιδιαίτερες παράμετροι της ζωής μας και η διαφορετικότητα των κινήσεών μας διαμορφώνουν την προσωπική ταυτότητα ενός εκάστου εξημών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν όλα τα επιφαινόμενα της ζωής είναι όχι μόνο η φύση και ο άνθρωπος, όπως νομίζετε, αλλά και το υπέρτατο πρόσωπο, ο λόγος που δημιούργησε τα πάντα και είναι παρόν και ενεργός παντού. Δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε αυτό. Γίνονται πράγματα στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, να πληροφορήσει στην ανάγκη και να αντισταθεί. Μιλούσε χαμηλόφωνα και απλά. Άπλωνε μπροστά τους μεγάλες φιλοσοφικές και θεολογικές αλήθειες με την ευκολία που συζητούμε τα στοιχειώδη, τα καθημερινά. Ο Ιωάννης τον κοιτούσε σοβαρός. Ναι, είχε ακούσει και αυτός φήμες που έφερναν τους κρατούντες να υιοθετούν την άποψη της τροφής προς το μονοφυσιτισμό και το μονοθελητισμό για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τους λαούς των ανατολικών επαρχιών και εν μέρη και με τους Πέρσες. «Θα γυρίσω όμως», είπε χαμογελώντας τον Ιωάννη. «Το ελπίζω και το εύχομαι». Το ύφος του Ιωάννη έδειχνε πως η ευχή βάραινε περισσότερο στο λογισμό του. Βαθιά μέσα του είχε τη λυπηρή βεβαιότητα πως δεν θα τον ξανάβλεπε ποτέ. «Θα σου στέλνω επιστολές», τον βεβαίωσε πάλι ο Μάξιμος. Ο Ιωάννης κούνησε το κεφάλι του. «Ναι, να μου στέλνεις». Ύστερα σηκώθηκε. Αγκαλιάστηκαν και στη συνέχεια τους ευλόγησε όλους, πριν φύγει μαζί με το γραμματέα της Επισκοπής της Κιζίκου. Ο Μάξιμος δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Κίζικο. Τα πρώτα χρόνια έστελνε μακροσκελή γράμματα στον παλιό του φίλο. Τα περισσότερα ήταν απαντήσεις σε απορίες γενικές ή προσωπικές του Ιωάννη επιδογματικών θεμάτων. Καθώς όμως ο καιρός περνούσε δύσκολα και μερικές φορές εφιαλτικά, το πρόσωπο και η παρουσία του Ιωάννη ξεθόριασε και έμεινε στην ψυχή του Μάξιμου μόνο η παλιά αγαπημένη ανάμνηση εκείνων των ημερών της αθωότητας και της γαλήνης. Η επιστροφή στην Κίζικο, η οποία στην αρχή ήταν μελλοντικό σχέδιο, στη συνέχεια έγινε πίκρα για ό,τι δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί. Thank you. Ο Μάξιμος πήρε και άφησε δρόμους πίσω του. Ταξίδεψε με ταξιδιωτικές άμαξες, παρέα με εμπόρους που κατέβαιναν στις πολιτείες του Νότου να αγοράσουν και να πωλήσουν, με προσκυνητές που μετέβαιναν στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιώντας ένα τάμα, με τυχοδιώκτες, στρατιωτικούς και ταχυδρόμους. Ταξίδεψε με άλλους, αλλά και μόνος του, με τον Αναστάσιο. Συνάντησε αμαρτωλούς και ευσεβείς, γυναίκες πόρνες και άλλες που κρατούσαν τον κόσμο στους ώμους τους, αξιωματούχους και ζητιάνους, σαλούς διαχριστών και παραζαλισμένους από την αμαρτία. Μίλησε με όλους. Κάθισε δίπλα τους και έφαγαν μαζί παξιμάδια και παστό ψάρι. Άκουσε τις πικρές και τις ματωμένες ιστορίες τους. Πόνεσε βαθιά για τα λάθη τους. Απέφευγε να μιλάει. Περισσότερο άκουγε. Η αγάπη που ένιωθε για αυτούς υπήρχε στο βλέμμα του και εκείνοι την εισέπραταν και δεν αμφέβαλαν καθόλου για αυτήν. Ο Αναστάσιος ρωτούσε, «Γιατί δεν τους μιλάς? Για ποιο λόγο να τους μιλήσω? Για τη γνώση να τους διδάξεις?» Ο Μάξιμος τον κοιτούσε σοβαρός. «Δεν έχει ο λόγος το προνόμιο της γνώσης. Η γνώση υπάρχει παντού, αρκεί να μπορείς να την ανασύρεις από την πιο απλή κίνηση των δημιουργημάτων, από τη σχέση με τον συνάνθρωπο, από την ανάγνωση του εσωτερικού σου χώρου, από τη φύση. Υπάρχει η εμπειρία των αισθήσεων. Η μεγαλύτερη όμως γνώση και η πιο σημαντική είναι αυτή του πόνου, της υπακοής και της ταπείνωσης. Αυτή η γνώση είναι η αρχή της σοφίας και δεν είναι για όλους. Γιατί ο συνηθισμένος άνθρωπος, μόλις του στείλει ο Θεός ένα σταυρό, ψάχνει να βρει τρόπους να τον αποφύγει ή να τον φορτώσει σε κάποιον άλλον. Ο πόνος λιώνει τη σκληροκαρδία σαν το κερί. Μαθαίνεις να αγαπάς και να συμμερίζεσαι. Ο πόνος είναι εξαγνιστήριος δάσκαλος. Όσο για την υπακοή, την εκχώρηση του θελήματός σου σε κάποιον που ο Θεός σου υποδείχνει, είναι μεγάλο σχολείο υψηλής εμπειρίας. Μετά από τέτοιες συζητήσεις, ο Αναστάσιος παρέμενε σιωπηλός για ώρα, προσπαθώντας να βεβαιώσει με το λογισμό του τις αλήθειες του δασκάλου του. Αναστάσιε, οι άνθρωποι δεν διψούν για διδαχές που περιέχονται σε λόγια. Για αγάπη διψούν, για την αγάπη και την αλήθεια. Ας τους δώσουμε αγάπη και ας είμαστε αληθινοί σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που είμαστε. Πεζοπορώντας σε κάμπους ολάνθιστους, σε αλμυρά ακρογιάλια, σε μονοπάτια στενά λαξεμένα στην πέτρα βουνών αφιλόξενων, κάτω από βροχή και στα χτοπράσινα κυπαρίσια, χαράζοντας ευθείες και τεθλασμένες με την πορεία τους, κατέβαιναν προς τον νότο, όπου ο καιρός μαλάκωνε και το τοπίο γινόταν γλυκό, μελένιο, με τον ήλιο βασιλιά, άλλοτε να παίζει μαζί τους ώρες πάνω από την κεφαλή τους και άλλοτε να τους καίει σαν κολασμός. Συνάντησαν ανθρώπους γνώστες των πραγμάτων, μίλησαν μαζί τους, έμαθαν, κατάλαβαν. Πέρασαν με πλεούμενο στην Κύπρο. Η ψυχή τους άνοιξε στο φως και στην ομορφιά του τόπου. Ο Μάξιμος είπε: «Αυτή η ομορφιά είναι ο Θεός. Μέσα από αυτήν τον ανακαλύπτω». Και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα που δεν μπορούσε να τα σταματήσει. Βάδισαν στους αρχαίους δρόμους των πελασγών και των Ιώνων. Είδαν πέτρες άσπρες, γλυμμένες από το νερό, το αλάτι και το φως. Είδαν απομεινάρια πεθαμένων θρησκειών, κομματιασμένα μέλη τυφλών θεοτήτων. Ο Μάξιμος είπε: «Στον τόπο τούτο είναι θαμμένος ο Λάζαρος, ο φίλος του Χριστού. Θα έρθει μια μέρα και ένας καιρός που θα βγάλουν τα αγιασμένα κόκαλά του στο φως. Και καμιά σχέση δεν θα έχει πια ο Λάζαρος με το θάνατο. Σε καμιά σαρκοφάγο δεν θα υπάρχει χαραγμένο το όνομά του». Η αλήθεια της πίστης μας τόλμησε να σταθεί μπροστά στο θάνατο. Τον ευτέλισε, τον αντικατέστησε με κάτι ουσιαστικό και άφθαρτο. Την όντως ζωή, την πιο ισχυρή πραγματικότητα απέναντι στον αρχαίγονο φόβο. Ο Αναστάσιος δεν μιλούσε. Κάποια στιγμή ρώτησε: «Γιατί, γέροντα, άραγε ο Λάζαρος, δεν είπε τι είδε εκεί που πήγε σαν αποθαμένος? 4 ημέρες έμεινε στον τάφο». Ο Μάξιμος δεν απάντησε αμέσως. Έμεινε για λίγο σιωπηλός, σαν να ζύγιζε το λογισμό και τα λόγια του. Ύστερα είπε στο μαθητή του, ο οποίος είχε πάψει πια να περιμένει απάντηση: «Αυτός ο κόσμος που ορίζουμε ως την Άνω Ιερουσαλήμ δεν είναι σαν αυτόν που ζούμε. Είναι διαφορετικός. Δεν υπάρχει σε αυτόν η νομοτέλεια της ύπαρξης, πάνω στην οποία έχουμε συνηθίσει να στοχαζόμαστε. Είναι τόσο διαφορετικός που δεν περιγράφεται με τους όρους που εκφράζουν τις αλήθειες του κόσμου τούτου. Έπειτα, αυτά είναι πράγματα μυστικά. Δεν είναι να τα ακούσουν αυτιά βέβυλα και να τα δουν μάτια πονηρά. Ό,τι έπρεπε να ξέρουμε μας τα είπε ο Χριστός και οι Άγιοι Του. Τέλος. Ο Αναστάσιος κατάλαβε. Δεν ρώτησε τίποτε άλλο. Λίγες μόνο ημέρες αργότερα, περνώντας από την πόλη Κίτιο, ζήτησαν φιλοξενία από το γέροντα μιας μικρής σκήτης που βρισκόταν έξω από τα τείχη και τη μεγάλη τάφρο της πόλης. Εκείνος, άνθρωπος ασκητής και άνθρωπος αγάπης, τους δέχτηκε με χαρά. Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να προσκυνήσουν στο μικρό ναό που είχε κτίσει πολλά χρόνια πριν ένας άλλος ασκητής και τον οποίο, σαν κοιμήθηκε, τον έθαψαν τα πνευματικά του παιδιά εκεί από κάτω. Ο ναός ήταν ιστορημένος με ζωγραφιές Αγίων. Η πόρτα μικρή και όποιος έμπαινε έπρεπε να σκύψει. Μέσα ήταν σκοτάδι. Ο Αναστάσιος όμως κρατούσε αναμένο κερί και με αυτό το ταπεινό και χαμηλό φως μπορούσαν να διακρίνουν τα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Τα προσκύνησαν όλα με τη σειρά. Μπροστά σε έναν από τους Αγίους αυτούς, όμως, ο Μάξιμος μίλησε στον Αναστάσιο. «Έλα και φέξε εδώ». Εκείνος υπάκουσε. Κράτησε το κερί του ψηλά και στο αδύναμο φως του τον είδαν. Ήταν το πρόσωπο του Λαζάρου, του αγαπημένου φίλου του Χριστού. Έμειναν και οι δύο μαγεμένοι να κοιτούν ένα πρόσωπο, χαρακωμένο από γραμμές οδύνης και θλίψης, που όμως νόθευε οριστικά τη σκέψη του θανάτου, όπως τον γνώριζαν οι άνθρωποι. Ο τάφος δεν ήταν πια ένας καταραμένος τόπος. Η εμπειρία του ισχυρή εξουδετέρωνε τη μακάβρια δυναμική των όρων που τον αφορούσαν. Ο Αναστάσιος ρώτησε γιατί είναι τόσο θλιμμένος. Ο Μάξιμος σκέφτηκε, ίσως γιατί εκείνος γνωρίζει, ο μοναδικός από τους ζωντανούς, αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως εμείς οι υπόλοιποι. Γιατί εκείνος είδε πόση οδύνη γεννάει η έλλειψη αγάπης και πίστης στον μοναδικό αληθινό Θεό. Δεν απάντησε στην ερώτηση του μαθητή του, βυθισμένος καθώς ήταν στους λογισμούς του. Έσκυψε και τον προσκύνησε. Έριξε μια γρήγορη ματιά ένα γύρο στους τοίχους και σκύβοντας πέρασε από τη χαμηλή πόρτα. Πίσω του ακολούθησε ο Αναστάσιος κρατώντας το κερί. Μόλις βγήκαν έξω, φύσηξε και το έσβησε. Έμειναν κοντά στον αναχωρητή ημέρες τρεις. Εκείνος ζήτησε από το Μάξιμο να του πει ωφέλιμα λόγια. Ο Μάξιμος κατέβασε το κεφάλι και ισχυρίστηκε πως ήταν ανάξιος να του κάνει το δάσκαλο. Ύστερα, ο Αναστάσιος τους άκουσε να μιλάνε για τις ασκητικές αρετές. Είπαν πως η μεγαλύτερη, αυτή που τραβάει σαν μαγνήτης τον αγιασμό της Χάριτος, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας η υπακοή και η ταπείνωση. Ο βράχος που πάνω του συντρίβονται οι δαιμονικές προσβολές. Συμφώνησαν πως η ηθελημένη υπακοή σε ένα γέροντα είναι του δυνατού γνώρισμα. Απέναντί της ο εγωισμός και η υπερηφάνεια αποδεικνύονται αμήχανες, ανίσχυρες και αφοπλισμένες κινήσεις. Ο γέροντας του κητίου είπε στο Μάξιμο πως κάποιος περαστικός οδοιπόρος που κάποτε στάθηκε να ζητήσει ένα ποτήρι νερό του είπε σαν ευχαριστία για το νερό που του έδωσε πως κάποιος μεγάλος γέροντας της ερήμου έλεγε ότι η υπακοή μόνο με υπακοή ανταλλάσσεται. Μόνο με υπακοή αμείβεται. Αν υπακούσεις τον Θεό, θα σε υπακούσει και Αυτός.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.